Glandu raušu recepte Eiropas komisijā iesniegt jau aptuveni pirms 2 gadiem, atminis Dženita Marīnska, kas ar tradicionālā raušu cepšanu un piedāvāšanu kempingā Ūši Kolkas pusē nodarbojas jau 10 gadu. Viņa pārliecināta, ka iekļaušana starptautiskā tradicionālo īpatnību sarakstā ir visas Latvijas sasniegums, jo Sklandu rausis vairo valsts atpazīstamību un ir nacionālās kulinārijas zīmols.
Un viens no nosacījumiem, lai šajā schēmā tiks iekļauts produkts, ir šī tradīcijas turpināšana. Tātad mums, Latvijas tautai, kurzemniekiem, viņš pietiekoši labi garšo, un mēs viņu turpinam cept gan mājās, gan ceptuvēs. Tad no tā brīža, kad es to sāku piedāvāt kā turismu piedāvājumu 2003. Gadā, tad tagad jau ir vairāki tādi. Tā kā sklandraus noteikti jau ir kļuvis populārāks un kļūs vēl vairāk. Pēc šīs iekļaušanas.
Sklandu rausis gadu laikā krietni attīstījies. Pirmās rakstītās ziņas par to parādījušās 1914. Gadā Kurzemē, bet vēsture tam esot krietni senāka. Lai iekļautu kādu produktu šajā sarakstā, galvenokārt vērtē recepti, lai tā būtu pietiekami skaidri aprakstīta, lai jebkurš varētu rausi pēc tās izcept arī mājās. Arī Alsungā sklandu rausis ir ikdiena ceptuvē suitu maize un cepēja Ruta Sokolovska atzīst, ka sklandu rausi cepēja ļoti godā, jo recepti nodot paaudžu paaudzēs.
Sklandrausis, nu, beidzot viņš bija jāformulē, kas tad ir sklandrausis, jā, vai tas, ko mēs brīžiem redzam veikalā, tos cakotos groziņus, jā, un ar burkānu masu, jā, un kuram arī stāv klāt uzrakst sklandrausis, jā, vai tas ir sklandrausis, vai arī ir sklandrausis tas, kuru mēs liekam skaisti pa kārtām, jā, rupju rudzu miltu mīklus apakši, jā, un ir šī burkānu kārta, ir kartupeļu kārta, un ir šīs attiecības, jā, un tad arī ir šī garšas buķeti, jā, kuru tad mēs tā kā gribētu saukt par sklandrausi.
Sklandrausi kā īpašu geogrāfiskās izcelsmes produktu turpmāk aizsargās Eiropas Savienības līmenī. Eiropas komisija savā ziņojumā bez receptes vēl min, ka sklandrausis, kurš ir pirmais Latvijas lauku produkts šajā sarakstā, ir baudāms augsts ar tēju vai pienu. Zemkopības ministrijas pārtikas un veterinārā departamenta pārstāvis Juris Zinārs norāda, ka sklandrausis sveicinās arī turismu.
Ja mēs runājam par sklandrausi, tad šajā gadījumā tiek aizsargāta un pierādīta šīs tradīcijas. Šī pārmantojumība no paudzes paudzē. Ļoti pozitīvi veicināt šādu vietējo kvalitatīvo ar augstu pievienoto vērtību produktu ražošanu. Un arī pašreiz jau Eiropas Savienībā ir piemēram iesniegts vēl divi mūsu pieteikumi. Tas ir par salināto rupmaizi. Un otrs pieteikums ir arī par Carnikavas nēģiem. Un tad vēl principā ir iestrādes, lai sagatavotu pieteikumu par Latvijas lielajiem pelēkajiem zirņiem.
Pat laban garantēto tradicionālo īpatnību sarakstā jau ir vairāk nekā 1100 dažādu produktu no visas Eiropas. Lēmums par sklandu raušu iekļaušanu tuvāko dienu laikā ir jāaplicē Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Sinti Ambot, Latvijas radio.